Iubiți frați și surori, sunt deosebit de bucuros că în această zi binecuvântată de sabat, o zi de odihnă, o zi pentru răcorirea sufletului nostru, o zi în care Dumnezeu ne-a dăruit-o ca să reflectăm din nou asupra lucrurilor care cu adevărat contează în viața noastră, în familia noastră, în țara în care Dumnezeu ne-a binecuvântat să locuim, o zi în care cu adevărat putem să ne înviorăm, să simțim că trăim, o zi în care ne aducem aminte că deși muncim 6, 5, 4 zile pe săptămână, nu suntem robi. Robul n-are o zi de odihnă. Creștinul are o zi de odihnă. Ziua aceasta, ziua sabatului, este binevenită pentru fiecare din noi. Binecuvântat să fie Dumnezeu care a rânduit ca poporului să aibă o zi de odihnă. În această binecuvântată zi de odihnă sunt deosebit de bucuros să putem să fim împreună, să ne închinăm lui Dumnezeu. Sunt bucuros să vă aduc salutări sfinte din partea fraților voștri din Statele Unite ale Americii, mai specific din statul Washington, din orașul Seattle. Salutări sfinte din partea pastorului nostru, fratele Vasile Antemie, împreună cu întreg bordul pastoral, împreună cu tinerii care cam în fiecare an se bucură să fie primiți cu atât de multă dragoste în biserica locală de dumneavoastră, de pastorii dumneavoastră, și se bucură să slujească și în România și aici. Salutul nostru este salutul tuturor sfinților, salutul care deja l-ați auzit. Maranata, Domnul nostru vine. Vino, Doamne Iisuse, amin. Bistrora, sunt deosebit de bucuros și m-am bucurat să mă întâlnesc din nou cu cel care a facilitat această venire a mea în Austria, robul Domnului, fratele Ruben Avram. M-am bucurat din toată inima să mă întâlnesc cu el la aeroport. Am nădăjduit, văzând că el nu are mașină, am nădăjduit căci voi avea o experiență culturală în Austria, să vin acasă de la aeroport cu trenul și cu tramvaiul, dar un alt frate a acceptat să se sacrifice. Eu îl numesc fratele șofer, dar este fratele Marian, Dumnezeu să-l binecuvinteze. A stat la dispoziția noastră și ne-a purtat și în dreapta și în stânga, și cu acești doi tineri minunați și în această familie, familia lui Avram, m-am binecuvântat, am fost delectat să văd Austria, să fiu purtat în dreapta și în stânga, și mulțumesc Domnului pentru astfel de oameni. Mulțumesc Domnului pentru păstorul dumneavoastră și întreg bordul pastoral, pentru fratele Ionel și pentru lucrarea minunată care o face Dumnezeu aici, prin dumnealui și prin întreg bordul pastoral. O echipă binecuvântată, o echipă cu viziune, cu stabilitate, și mă rog ca Dumnezeu să binecuvânteze biserica locală cu harul lui și cu pacea lui în continuare. Amin. Sunt deosebit de bucuros să mă întâlnesc cu cei cunoscuți, bineînțeles, cu fratele Cuibus, Dumnezeu să-l binecuvinteze, să-l țină tare. De fiecare dată când îl văd, parcă din nou primesc putere și tărie. Deși ești obosit, îl vezi cu atâta energie pentru Domnul, Dumnezeu să-l țină în harul lui. Mulțumesc pentru fratele Gagea, cu care ne-am întâlnit data trecută, și familia dânsului. Dumnezeu să-l întărească ca în continuare să slujească Domnului și să fie o binecuvântare pentru comunitatea locală. Amin. Iubiților, permiteți-mi acum să citesc câteva cuvinte care sunt cuvinte deosebit de speciale pentru mine și cred că pentru întreg poporul Domnului. Haideți cu toți să ne ridicăm în picioare și vom citi din două pasaje din Noul Testament. Primul pasaj se află în Evrei, capitolul 10, unde voi citi începând cu versetul 19 până la versetul 25, iar apoi vom întoarce pagina Sfintelor Scripturi în Faptele Apostolilor, începând cu versetul capitolul 11, începând cu versetul 19 până la 26. Repet, Evrei capitolul 10, începând cu versetul 19 până la 25
inclusiv, iar apoi faptele apostolilor, începând cu capitolul 11, versetul 19 până la 26. Cuvântul Domnului spune în felul următor: astfel, dar, fraților, fiindcă prin sângele lui Iisus avem o intrare slobodă în locul preasfânt, pe calea cea nouă și vie pe care ne-a deschis-o El prin perdeaua dinăuntru, adică trupul Său. Și fiindcă avem un mare preot pus peste casa lui Dumnezeu, să ne apropiem cu o inimă curată, cu credință deplină, cu inimile stropite și curățite de un cuget rău și cu trupul spălat cu o apă curată. Să ținem fără șovăire la mărturisirea nădejdii noastre, căci credincios este Cel ce a făcut făgăduința, glorie Lui. Versetul 24. Să veghem unii asupra altora, ca să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune. Să nu părăsim adunarea noastră cum au unii obicei, ci să ne îndemnăm unii pe alții, și cu atât mai mult cu cât vedeți că ziua se apropie. Faptele Apostolilor, capitolul 11, începând cu versetul 19, spune în felul următor: Cei ce se împrăștiaseră din pricina prigonirii întâmplate cu prilejul lui Ștefan au ajuns până la Fenicia, în Cipru și în Antiohia și propovăduiau cuvântul numai evreilor, iudeilor. Totuși, printre ei au fost câțiva oameni din Cipru și din Cirena, care au venit în Antiohia, au vorbit și grecilor și le-au propovăduit Evanghelia Domnului Iisus. Mâna Domnului erau cu ei și un mare număr de oameni au crezut și s-au întors la Domnul. Vestea despre ei a ajuns la urechile bisericilor din Ierusalim și au trimis pe Barnaba până la Antiohia. Când a ajuns, el a văzut harul lui Dumnezeu și s-a bucurat și a îndemnat pe toți să rămână cu inima hotărâtă alipiți de Domnul. Căci Barnaba era un om de bine, plin de Duhul Sfânt și de credință, și destul de mult noroc s-a adăugat Domnului. Barnaba s-a dus apoi la Tars ca să-l caute pe Saul. Și când l-a găsit, l-a dus la Antiohia. Un an întreg au luat parte la adunării bisericii și au învățat pe mulți oameni. Pentru întâia dată, ucenicilor li s-a dat numele de creștini în Antiohia. Amin. Haideți să închidem ochii, să plecăm capul și mă voi ruga Domnului. Domnul nostru și Dumnezeul nostru, bucuroși de cuvântul Tău din această dimineață, bucuroși de harul Tău cel nemărginit de mare, venim și noi în dimineața aceasta dorind ca închinarea noastră în continuare să fie plăcută înaintea Ta. Cuvântul Tău s-a citit și avem nevoie de înțelepciunea care vine de sus. Avem nevoie de puterea Duhului Tău cel Sfânt să iei acest cuvânt, introducându-L în inimile noastre, aducându-ne aminte de toate cuvintele Tale minunate și dându-ne harul, nu doar să fim ascultători a cuvântului Tău, ci să fim și împlinitori acestui cuvânt. Deschide-ne inima la fiecare din noi și dă-ne harul să facem ceea ce Tu ne-ai chemat să facem pentru poporul Tău, pentru împărăția Ta, și mișcă inima noastră pentru gloria numelui Tău. Noi Te slăvim, Te cinstim și Te binecuvântăm, Tată, Fiu și Duh Sfânt, de acum și în veci de veci. Amin. Amin. Iubiților, una din întrebările fundamentale care se naște în Biserica Domnului Iisus Hristos, mai ales când este o biserică și o grupare așa mare, cum sunteți dumneavoastră aici, este, dar stai un pic, eu vin la biserică și ascult o predică și îmi place. Eu vin la biserică și cânt în cor, atunci când biserica se închină prin rugăciune, mă rog, când se închină prin închinare, prin cântare, cânt, când se cere să contribui financiar, contribui chiar peste puterile mele. Dar totuși, parcă mă simt inutil. Parcă mă simt că n-am niciun rost în biserică. Parcă mă simt că nu am niciun job, nicio descriere de ce trebuie să fac eu în biserica Domnului Iisus Hristos. Am fost la biserică pentru o lună, două, trei, un an de zile și nu m-a băgat nimeni în seamă, n-am putut chiar direct să ajut pe nimeni și nu m-am simțit folositor pentru împărăția lui Dumnezeu. Oare ce pot să fac eu în biserică? Oare trebuie să fac eu ceva? Sau toată slujba și toată închinarea și toată activitatea este doar pe bordul administrativ a bisericii și pe bordul pastoral a bisericii? Textul nostru care s-a citit din Evrei, capitolul 10, începând cu versetul 19, dar mai precis versetul 24, iubiților, ne vorbește despre descrierea, în engleză, the job description, descrierea de jobul sau de serviciul pe care fiecare creștin trebuie neapărat să-l facă dacă face parte din trupul Domnului Iisus Hristos, adică de biserica Domnului Iisus Hristos. Vă întreb, este cineva aici membru în biserica Domnului Iisus Hristos? All right. Then this is your job description. Atunci, descrierea de ce trebuie să facem noi în biserică, fiecare din noi, în primul rând noi păstorii, da, este categoric, nu ne scuzăm. Dar după aceasta, nu scrie aici păstorii să vegheze, deși păstorii trebuie să vegheze. Dar aici scrie ce? Să veghem unii asupra altora. Dar întrebarea este, dar cum trebuie să veghem unii asupra altora? Ce trebuie să facem când veghem unii asupra altora? Să vânăm greșelile vecinului? Nu, trebuie și să ne corectăm, este adevărat. Dar cuvântul lui Dumnezeu din textul nostru, și nu avem altă bază pe care ne putem zidi credința noastră și practica noastră, decât cuvântul sfânt al lui Dumnezeu. Dacă n-aveți Biblia dumneavoastră, vă invit, procurați-o, cum a spus fratele la timpul de rugăciune. Dacă o aveți, deschideți și uitați-vă ceea ce scrie în acest cuvânt sfânt. Versetul 24 ne spune și ne dă prima latură despre care o vom introduce în dimineața acestei zile, și anume, să veghem unii asupra altora ca să ne îndemnăm. La ce? La ce trebuie să ne îndemnăm? La dezbinare? La conflict? La lipsa de mulțumire? Nu. La critică? Nu. Trebuie să ne îndemnăm unul pe celălalt la dragoste. Asta e serviciul meu în biserică, ca și slujitor al Evangheliei, este să îndemn pe comunitate, pe frați, pe surori, pe casa mea și pe mine la dragoste. Dar nu-i doar descrierea mea, nu-i doar descrierea păstorului. Este datoria fiecărui membru din trupul Domnului Iisus Hristos să ne îndemnăm la ceva.
Sunt curios cum este tradus în limba germană cuvântul îndemn. Are cineva Biblia în limba germană? Uitați-vă la acest verset, căci Cornilescu îl traduce frumos și foarte domnos. The New King James Version și acel English Standard Version, care se uită mai real la cuvântul în limba greacă. Și mă bucur că avem pe fratele profesor aici alături de noi. Îl traduce stir up. Stir up nu este a îndemna. A îndemna, sunt născut în România, dar nu sunt expert în limba română, dar din câte înțeleg eu, a îndemna spune: auzi frate, ar fi bine să faci. Te îndemn, nu? Te rog, hai, domne, fii și tu bun, îndeamnă pe alții la dragoste. Da, sună frumos, domnos, românesc, cu obraz, dar în engleză stir up nu este a îndemna, înseamnă scutură-l, măi domnule. Dacă cumva nu se supune, trezește-l, nu chiar pălmuiește-l, nu? Dar scormonește, fă ceva acolo ca să se trezească, că este adormit. Stir it up, amestec-o, scutură-o ca să fie bine conștient și ca să fie bine conștient că are o îndatorire sfântă. Cuvântul în limba greacă este și mai greu. Paroxismo, care înseamnă împunge, fă, îndeamnă, încurajează, fă tot ce poți ca să-l încurajezi să facă lucru care trebuie făcut. Și atunci este datoria noastră, unii pe alții, să ne îndemnăm, să ne scuturăm, să ne trezim, căci parte din obligația noastră și parte din ceea ce trebuie să facem în comunitate, în biserica Domnului Iisus Hristos, ca și membri activi, este să ne încurajăm la dragoste. Frumos, dar bine, dragoste, frate, dar cum arată dragostea asta? Am sus cuvinte și am putea să mergem la doilea punct, că toți știm ce înseamnă dragostea, nu? Well, nu știu. De aceea avem nevoie de cuvântul lui Dumnezeu care ne arată cum arată dragostea. Uitându-ne în cuvântul sfânt al lui Dumnezeu, haideți să vedem la ce trebuie să ne îndemnăm unii pe ceilalți și cum arată dragostea biblică în cadrul și în contextul bisericii Domnului Iisus Hristos, la care trebuie să ne îndemnăm, iubiților. În primul rând, dragostea la care ne îndeamnă Biblia să ne provocăm unul pe celălalt, la care ne îndeamnă Biblia să ne trezim unul pe celălalt, este o dragoste care este gata să sufere și să se sacrifice pentru alții. Merg apoi în Noul Testament la Faptele Apostolilor, după persecuția lui Ștefan, creștinii evrei de atunci, care vorbeau și aramaică și ebraică, au fost dispersați în mai multe părți ale țării. Și din Ierusalim au fost în Fenicia, în Cipru și în faimosul Antiohia. Și au făcut ce orice evreu bun face. Ăștia, de-aia eu zic că mulți din noi români suntem evrei. Că ținem tare mult la neamul nostru. Și au predicat, propovedeau cuvântul numai iudeilor. Ăștia au spus: domne, noi suntem iudei, vrem o biserică de iudei. Ferească Dumnezeu să vină austrieci la noi. Dar mai sirieni, dar mai musulmani. Ăștia nu-s de culoarea noastră, sunt un pic diferiți față de noi și, domnule, ne strică târgul.
Ăștia au fost oamenii cu nume.
Uitați cât de frumos și cât de subtil este pusă de Luca acest verset 20. Totuși, printre ei au fost câțiva oameni din Cipru, necunoscuți,
care au fost mișcați de Duhul lui Dumnezeu. Și ei ce au făcut? Au venit în Antiohia și au vorbit și grecilor și le-a propovăduit Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Nu predicatori faimoși, dar oameni care au vrut și au spus: auzi, știi ce? Noi am auzit că vom primi o putere când Duhul Sfânt va veni peste noi și îi vom fi martori a Domnului Iisus Hristos, întâi în Ierusalim, apoi în Iudeea, apoi în Samaria și până la marginile pământului. Holio, suntem în Antiohia!
Oare ce se întâmplă dacă predicăm Evanghelia și grecilor? Oare Dumnezeu are putere să miște inima și grecilor prin același cuvânt?
Dar stai un pic, dar ăștia ne tăiați împrejur. Dar ăștia mănâncă diferit, dar ăștia sunt niște filosofi, ăștia sunt niște oameni care nu le place să muncească, ăștia sunt niște oameni străini Evangheliei. Oare prinde Evanghelia și la astfel de popoare? Dar dacă ne resping, dar dacă își bat joc de noi, dar dacă ne prigonesc și ei.
Și ce spune? Predicatorii au fost extraordinar de pregătiți. Aia spune?
No!
Mâna Domnului era cu ei și un mare nume de oameni au crezut și s-au întors la Dumnezeu.
O pocăință adevărată, pentru că cineva a avut curajul să treacă peste barierele culturale și să meargă la un alt popor. Dumnezeu, când a văzut lucrul acesta, a dat har și a dat binecuvântare și a dat darul pocăinței, slăvit să fie Domnul!
Acum, cum arată dragostea? Bine, versetul 22... Vestea despre ea a ajuns la urechile bisericii din Ierusalim, la evrei. Și evrei puteau să se gândească: stai un pic, ăștia-s greci. Și să-l trimită pe Petru să spună: auzi, știi ce? Sau pe Iacov să spună: auzi, știi ce? Cine v-a licențiat ca să predicați Evanghelia? N-ați avut licență de la noi!
Sau putea să trimită pe alți bătrâni care erau foarte religioși și stricți.
Nu fac aia. Pe cine trimit? Pe Barnaba. De ce Barnaba? Vom vedea. Barnaba avea calități speciale. El era din Cipru. Un levit din Cipru.
Îl trimite pe el acolo. Primul principiu, prima manifestare la care trebuie să ne stimulăm unul pe altul la dragoste este că, dragilor, Barnaba, când a plecat din Ierusalim în Antiohia, a implicat un sacrificiu enorm asupra vieții lui Barnaba și familiei lui Barnaba. Să nu credeți că a sunat la Delta sau la Lufthansa și a spus: auzi, la ce oră ai avionul cu tare sau cu tare? Și să-l pună acolo, și când a ajuns acolo, i-a plătit biletul. Nu. A trebuit să treacă prin pustiu, a trebuit să treacă prin sălbăticiune, cu viața și cu inima în dinți, să-și supună viața la riscuri de a fi tâlhărit, cu riscul de a fi bătut, cu riscul de a fi primit. Oameni de sacrificiu. Dacă vrem să ne stimulăm, să ne îndemnăm la dragoste, iubiților, este timpul să ne îndemnăm ca să facem sacrificii unii pentru alții și toții pentru Domnul. Frate, tu ai dat ceva?
Nu, domnule, ce să dau? La neamțul? La sirianul?
Cum, frate? Cum să nu dai? Dar n-ai văzut oamenii ăștia își pun viața în joc? Adică o să fie tot felul de scuze. Aia bat din palme, nu-i batem din palme.
Really?
Asta chiar ține înaintea lui Dumnezeu? Vreți dacă ne-am stimula unii pe alții? Apoi frate, tu vii la biserică? Nu vin la biserică, de ce? Îi cunosc eu pe aia acolo. Și zic, oh, da, și eu îi cunosc. Și mai adaugi două, trei, patru. Sau să ne îndemnăm la dragoste, la sacrificiu și la fapte bune. Când cineva vedem că este obosit, spune, auzi frate, și așa nu contează, nu apreciază nimenea.
Really? Asta e încurajarea la dragoste? Asta e încurajarea la fapte bune? Nu după Biblie. Apostolii au trimis pe Barnaba și acest om era gata să sufere, acest om era gata să iasă din afara confortului lui personal și acest om n-a fost parte dintre neamuri. Ăsta a fost un evreu special, levit, din Cipru. Și levitul din Cipru este în stare ca să meargă într-o cultură diferită, într-un limbaj diferit și să fie împreună cu poporul Domnului de acolo. Cum arată dragostea biblică la care suntem îndemnați să ne provocăm, să ne încurajăm unul pe celălalt? O dragoste care este gata să sufere și să se sacrifice. Dragostea, de fapt, nu este dragostea dacă nu se sacrifică, dacă nu se jertfește. Apoi, dragostea nu doar se jertfește, ci și parcă este mai grea calitatea aceasta a dragostei decât prima, deși prima e grea. Dragostea, iubiților, se bucură când vede harul lui Dumnezeu turnat peste alții. This is tough. Asta este deosebit de greu. Cuvântul Dumnezeu scrie, bucurați-vă cu cei ce se bucură și plângeți cu cei ce plâng. Mie mi este mai ușor să plâng cu cei ce plâng decât să mă bucur cu cei ce se bucură. Când mie nu merge bine și la colegul meu îi merge mai bine decât îmi merge mie și Dumnezeu îl toarnă binecuvântare peste el, cât de ușor este să te bucuri? Când cei din casa ta nu te ascultă și nu sunt supuși și nu-ți merge bine și vezi că la fratele tău, la copii, toți le merge bine, cât de mult te bucuri? Observați ce spune cuvântul lui Dumnezeu în versetul 23. Când a ajuns Barnaba, când a ajuns el, Barnaba, și-a văzut harul lui Dumnezeu, ce-a făcut? S-a bucurat. Chiar dacă nu s-a pocăit la predica ta, chiar dacă n-ai dirijat tu corul și-o mers bine, chiar dacă n-a fost ideea ta și-o ieșit extraordinar de bine și de frumos, chiar dacă n-ai avut nicio implicare publică și cunoscută și lucrarea propășit, te-ai bucurat? Dragii mei, Barnaba n-a avut nimica de a face cu ce s-a întâmplat acolo. Încă Barnaba a chiulit, a stat în Ierusalim. You see? That's love, spune americanul. Asta e dragoste. Asta e dragoste, să te poți bucura. Dragilor, când vedem că Dumnezeu toarnă binecuvântare într-o familie, într-o biserică, într-o comunitate, chiar dacă nu este parte din biserica locală, din biserica noastră, răspunsul nostru a dragostei trebuie să fie să ne îndemnăm unul pe celălalt, să ne bucurăm, pentru că bucuria la bine este un caracteristic al dragostei. Dragostea nu se bucură de rău, dar se bucură de bine. Doamne, toarnă dragostea ta în biserica ta, nu doar pentru o zi sau pentru un an, ci pentru toată vremea. You see, this is, asta e Biblia. Nu-s povești. Nu-s lucruri care-s greu de apucat. Nu-i deasupra noastră să nu o putem prinde, ci este la accesul inimii noastre. Mai departe, nu doar dragostea la care suntem îndemnați să ne stârnim unul pe celălalt, să ne îndemnăm unul pe celălalt, nu doar se bucură, ci dragostea, iubiților, este plină de bunătate și
mângâiere și încurajare. Fapte, capitolul 10, 11, versetul 24 spune în felul următor: căci Barnaba era un om de bine. Un om de bine. Observați începutul lui Barnaba în Faptele Apostolilor, capitolul 4, versetul 36. Barnaba nu a fost numele original al lui Barnaba. Ăsta era un nume împrumutat. Noi știm ca Barnaba, dar numele lui adevărat era Iosif. Dar frații l-au botezat, i-au dat un alt nume, Barnaba. De ce? Pentru că omul acesta avea un caracter pus deoparte. Și observați, Iosif, în versetul 36 din Fapte 4, Iosif, numit de apostol Barnaba, adică întâlmăcire, fiul mângăierii, un levit de neam din Cipru, un om bun. Ne îndemnăm noi unii pe alții să fim oameni buni? Dragostea practicată ne îndeamnă, nu ne ațâță, să fim răi, rebelioși, nemulțumiți, ci ne îndeamnă să fim buni. Mare diferență poate să facă un om bun în familie. Cu un om bun nu te poți certa. Cu un om bun știi că bunătatea lui radiază. O persoană, un fiu al mângâierii. Oare câți din noi tânjim sau nădăjduim sau am vrea ca pe sicriul nostru să se scrie om bun, fiu al mângâierii, om care a încurajat pe frați la sfințenie, om care atunci când a venit niște oameni nervoși, agitați, cu dreptate sau fără dreptate, a reușit să-i potolească, nu să-i ațâțe la mânie. Barnaba era un astfel de om, un om care era gata să promoveze nu competiție, ci să promoveze bunătate și înțelegere. Asta e datoria fiecărui membru. Frate, nu știu ce trebuie să fac în biserică. Ba da, acum știi. Trebuie să ne îndemnăm unii pe alții, să ne trezim la dragoste și la fapte bune. De ce? Dragilor, dacă nu facem lucrul acesta, automat un duh de amărăciune cuprinde inima și viața noastră. Și dacă duhul acesta de amărăciune și dacă se persistă în acest duh de amărăciune și plângere, diavolul are acces și se duce din biserică în afara bisericii. Și datoria noastră nu este să le dăm dreptate și să spunem, stai un pic, dragostea arată un pic diferit. Este vreun membru din Biserica Domnului Iisus Hristos gata să începe să practice dragostea biblică, dragostea adevărată? Dragostea, apoi, o altă calitate a dragostei adevărate care trebuie practicată și la care trebuie să ne stimulăm unul pe celălalt, este că dragostea aceasta adevărată este plină de credință și plină de Duhul Sfânt. Versetul 24, căci Barnaba era un om de bine, plin de Duhul Sfânt și de credință. A fi plin de credință și plin de Duhul Sfânt însemnează că atunci când un frate este căzut, atunci când un frate este descurajat, atunci când un frate pur și simplu spune, auzi, nu mai pot, ești acolo și ești gata să-l ajuți, ești gata să te alături de el în rugăciune, ești gata să ții o zi de post pentru el, ești gata să faci tot ce poți pentru a-i dărui binecuvântare. Ăsta e Barnaba, așa arată dragostea biblică, dragostea lui Dumnezeu, dragostea frățească. V-ați părăsit dragostea dintâi, nu doar pentru Dumnezeu. Dragilor, cum putem să spunem că avem dragoste pentru Dumnezeu când nu avem dragoste unii față de alții?
Cei care ați venit de mai mulți ani din România, au venit oameni care sunt de un an, de doi, de trei din România, gândesc diferit, vorbesc diferit, nu înțeleg limba germană și spune, auzi, suntem o biserică românească, înțelegeți!
Cei care ați venit de un an, de o lună sau de două, nici eu nu înțeleg limba germană. Dar un pic am învățat-o, câteva cuvinte. Fiți plini de dragoste și nu uitați că după 25 de ani, dacă Dumnezeu vă dă harul să rămâneți în Austria, copiii voștri nu prea o să vorbească limba română atât de bine. Sau nepoții voștri nu o să vorbească atât de bine. Și fiți îngăduitori cu ceilalți care au 25-30 de ani aici.
Ascultați un mesaj de la un om al lui Dumnezeu care spune, stai un pic, Dumnezeu a adus pe mai multe rase aici, în țara voastră.
Pretty soon it's going to be like America, a melting pot.
În curând o să fie ca și Statele Unite, un melting pot. Cum se traduce melting pot? O oală în care toate se topesc. Așa e numită America. De ce? Că toți suntem Auslanders. Străini, nu? Toți suntem Auslanders. Singurii care sunt originali sunt indienii nativi din America. Restul, englezii, americanii care sunt acolo, francezii, românii, toți care au venit, toți suntem într-o oală și fierbem și toți. Și știți ce se întâmplă când oala se fierbe? Ne contopim unul în celălalt și se pierde identitate. Doamne, să nu se pierde identitatea de creștin adevărat în Austria!
Dar iubiților, Dumnezeu nu-i român, nici austriac. Când a venit Iisus Hristos pe pământ, s-a născut evreu. Și majoritatea din noi nu suntem evrei. Dar Dumnezeu nu are culoarea pielei și nu are un limbaj, ci este același bun, sfânt, lucrător și atotputernic, slăvit să fie numele Lui. Apoi, cum arată dragostea? Dragostea, iubiților, are o altă calitate specială. Dragostea manifestată practic în biserică este o dragoste care caută pe frați. Dragostea la care trebuie să ne îndemnăm unul pe celălalt este la căutarea fraților. Un om, o echipă de 10 păstori nu poate căuta tot ce trebuie căutat. Fratele, eu, alții, avem acces la cercul nostru mai intim, de familie, de membri, dar dumneavoastră aveți acces la cercul dumneavoastră intim și așa un întreg popor este acoperit. Cuvântul lui Dumnezeu spune în felul următor, în versetul 25, Barnaba s-a dus apoi la Tars ca să-l caute pe Saul. Chiar pe Saul îl cauți. Ăsta n-are o reputație atât de bună. Dom'le, știu eu istoria lui Saul. Ăsta o persecuta biserică. Fii atent, Barnaba, parcă ești prea bun. Parcă ești prea indulgent. Chiar pe ăsta îl cauți? Da, de ce? Pentru că eu știu că Dumnezeu are ceva cu el. De ce? Pentru că știu. Dar de ce nu a vorbit Domnul la celălalt? Că ei n-au calitățile mele, eu sunt un om de bine, un fiu al mângâierii, un om care îmi pun viața în joc pentru alții. De-aia m-au trimis pe mine în misiune, că alții nu vor să meargă. God bless you. În India. A spus, n-am fost un predicator ilustru, dar am mers din casă în casă. El în versetul 20, totuși au fost câțiva de aici care au ajuns în India și au mers și au bătut la ușe din casă în casă. Dar oare în Germania noi nu putem să batem din casă în casă? Nu putem să invităm la un ceai și să predicăm cât de repede, să nu facă infarct? Ba putem, trebuie să căutăm frații, dar dragilor, știți că din biserica locală sunt mulți frați care au fost și nu mai vin și nu merg la austrieci, nu merg la americani, nu merg la români și nu merg niciunde? Oare n-ar trebui să facem o listă de tineri, de frați, de surori, de familii care sunt în necaz și care sunt în nevoie și să batem și să-i căutăm, să spunem, auzi, în Tarsă-i cineva, ăla-i Saul. Dumnezeu are ceva special cu el, cum are cu fiecare din noi. Dragostea la care trebuie să ne strâmim este tocmai aceasta. Asta e dragostea biblică. Și îndemnați-vă unii pe alții la dragoste. Vedeți cât de mult lucru este? Lucru nu de un an de zile, lucru de o viață întreagă în Biserica Domnului Iisus Hristos. Un ultim lucru la care aș dori ca să îl acoper în dimineața aceasta. Cum este dragostea, cum se manifestă dragostea la care toți suntem chemați? Iubiților, dragostea la care toți suntem chemați vede chemarea lui Dumnezeu în viața altora și valoarea care o au și alții în ochii lui Dumnezeu. Versetul 26 mă surprinde. Și când l-a găsit, l-a dus la Antiohia. Stai un pic. Barnaba e predicator. Bun. Barnaba e predicator înflăcărat. Barnaba l-a duce pe Saul? Stai un pic, ăsta e mai bun ca tine. Ăsta a învățat la picioarele lui Gamaliel. Împarți responsabilitatea? Împarți slujba? Are loc și un alt dirijor? Are loc și altcineva pe lângă tine? Are loc o echipă? Yeah. Dragostea lui Dumnezeu spune, stai un pic, eu mă bucur și văd o chemare acolo și o promovez. Văd ceva frumos acolo și o promovez și ochii noștri sunt deschiși. De ce? Pentru că dragostea nu-și caută folosul său. Vedeți cum arată dragostea biblică manifestată într-o comunitate locală? Vedeți de ce Scriptura se complimentează una pe cealaltă? Când spune îndemnați-vă la dragoste, Biblia nu le lasă doar cu concepte vagi sau cu platitudini, ci ne explică cum arată și cum se manifestă această dragoste. În concluzia mesajului de dimineață, vă întreb înaintea lui Dumnezeu, dacă este cineva, și nu vă rog să ridicați mâna, dar în inima voastră să răspundeți, este gata ca cineva să spună, Doamne, astăzi mi s-a spus că am ce face în biserică, pe lângă faptul că vin să mă închin prin cântare, prin ascultarea mesajului, prin rugăciune. Am o datorie ca eu să practic dragostea și eu să îndemn, să strop, să paroxismos, să scutur pe alții să practice aceeași dragoste. Doamne, dă mie și casei mele harul ca toate zilele vieții noastre, primul lucru care facem în Biserica Domnului Iisus Hristos este întâi să practicăm dragostea și apoi să avem curajul, competența și integritatea să o promovăm și să o încurajăm și în alții, pentru gloria numelui Tău, pentru întinderea împărăției Tale și pentru creșterea noastră în harul divin. Amin.